Komentar tedna.
Državni zbor je po težkih razpravah sprejel novelo zakona o tujcih, s katero želi vlada v primeru zaostrenih migracijskih razmer uzakoniti možnost aktivacije posebnih ukrepov in omejitev vstopa tujih državljanov na ozemlje Republike Slovenije. Zakon daje pravno podlago izvajanju posebnih policijskih pooblastil v trenutku, ko naša država zaradi množičnega prihoda migrantov ne bi mogla več izvajati zakona o mednarodni zaščiti, ter bi bila lahko ogrožena javni mir in notranja varnost. Njegov namen je, da bi preprečil izredne razmere in da bi Slovenija postala žep. Novela je v številnih točkah na meji z določenimi mednarodnimi standardi in zelo verjetno bo le ustavna presoja odločila o njeni usodi. Policija namreč pridobiva pooblastila, ki v normalnem sistemu pripadajo sodni veji oblasti. Na žalost, v naši državi, kjer je policist, ko oglobi državljana zaradi prometnega prekrška predviden kot prvostopenski sodni organ, takšna pooblastila ne sprožijo zaskrbljenost javnega sistema, ker smo očitno navajeni iz pol pretekle zgodovine na dejstvo, da je oblast policijsko naravnana. V poprečnega tujega študenta prvega letnika pravne fakultete, ki nima dovolj poglobljenega znanja o našem sistemu, da bi se ukvarjal s podrobnosti represivnega sistema, bi zmotilo nekaj popolnoma drugačnega pri prebiranju novele zakona. Če nadzor meja, upravljanje policije in vodenje državne del normalne, vsakodnevne odgovornosti izvršilne veje oblasti, je težko interpretirati predvideno aktivizacijo posebnih ukrepov na državni zbor drugače kot prenos politične odgovornosti. Zakonodajna veja oblasti postane na podlagi normalnega zakona izvršilna. Takšna možnost, pravno gledano, je zagotovo posebnost svetovne razsežnosti. Vendar o vsem tem bo zelo verjetno v kratkem odločalo ustavno sodišče. Zakon v resnici, bolj kot pravni akt, je zanimivejši kot politično sporočilo. Novela zakona o tujcih izhaja iz izkušenj, ki jih je Slovenija nabrala v času migracijske krize, ki je destabilizirala balkansko regijo v drugi polovici leta 2015 in na začetku leta 2016. Takrat, po finančni krizi iz začetka desetletja, smo se ponovno naučili, da Evropska unija nima skupnega pristopa do pomembnih vprašanj in da so države članice med sebojno močno razklane. Naučili smo se tudi, ponovno v zgodovini, da smo premajhni, da bi lahko sami kaj spremenili, ter da se ne moremo zanesti na nemško politiko. Če je bilo sporočilo Angele Merkel o odprtih vratih do beguncev eno glavnih razlogov velikega vala migrantov preko Balkanske poti v letu 2015, potem želi biti naša novela omejeno, a vseeno izredno pomembno sporočilo trgovcem belega blaga, da Slovenija na mejah, potem ko jih je sledila tudi pri postavitvi žične ograje, lahko ukrepa enako konzervativno kot Madžarska. Otežen prehod madžarske in slovenske meje pomeni, da nihče več ne sme računati na možnost destabiliziranja Evrope in trgovanja z ljudmi na tem delu celine. Istočasno je novela sporočilo usmerjeno v smeri evropske partneric. Državni zbor in vlada poudarjate nezadovoljstvo do skupne politike Evropske unije na področju azila in sprejemanja migrantov. Potem, ko se Italija, Grčija in Španija že dolga leta soočajo z migracijskimi pritiski na Sredozemskem morju, potem, ko vsa ta leta severne države Unije se niso počutili ogrožene, potem, ko je Bruselj prenesel vsa finančna in družbena bremena na prestolnice Južnega pasu in potem, ko se je Nemčija z svojim samomorilskim pristopom želela izkazati kot moralna sila, željna večjega političnega vpliva na račun manjših članic v Severni Afriki in Bližnjem vzhodu, je sprejemanje ostrejše zakonodaje na področju varnosti edini način za države kot je Slovenija, da nekateri politični voditelji Evropske unije razumejo potrebo po resnejšem razmisleku o skupnem sodelovanju oziroma delitvi bremen. Nobenemu prosilcu, ki ima za to pravico, se ne sme odreči politični azil. Nobenemu migrantu, ki spoštuje zakonodajo, se ne sme vzeti priložnost, da si ustvari boljše življenje. Vendar nobeni državi ali kriminalni organizaciji, ki služi na trgovanju z ljudmi in s tem tudi načrtuje strukturno destabilizacijo naših skupnosti, se ne sme ponuditi naprejšnja možnosti za uspeh. Države so dolžne, da zavarujejo lastno suverenost in stabilnost. Z ukrepi, kot je novela zakona o tujcih, skušajo preprečiti izredne razmere. Krščanska dolžnost je, da se sprejme tiste, ki potrebujejo pomoč ali trpijo. Še bolj krščansko pa je preprečiti, da bi trpeli. Kriminalna združenja podajo ljudi na dolga, nehumana potovanja na podlagi iluzij o naši odprtosti, zato da bi same sebe financirale ter spremenile družbeno sestavo določenih nam oddaljenih krajev. Približno 35% dohodkov ISIS-a je v letih 2015 in 2016 izviral iz upravljanja z ilegalnimi migracijami in ugrabitvami. Vekolikor bo naša novela zakona, takšna kot jo je sprejel državni zbor ali takšna, kot jo bo preoblikovalo ustavno sodišče, vsaj delno pripomogla k temu, da delno oslabimo terorizem, potem lahko tudi rečemo, da smo pozitivno prispevali k boljšemu jutri mednarodnega sistema. Papež Frančišek je bil med prvimi, ki so jasno povedali, da se v svetu bije tretja svetovna vojna, katere posebnost je, da je razdeljena na poglavja. Temu strokovnjaki pravijo hibridna vojna, oziroma vojna, ki se izvaja z najrazličnejšimi sredstvi. Kontroliranje migracijskih tokov je sestavni del tretje svetovne vojne. Migracije ne moremo preprečiti, ker so del človeške zgodovine. Lahko pa preprečimo njihovo zlorabo.
Komentar tedna.